Premjerministra Lemdota straujuma pēc tikšanās ar ekonomikas nozares ministriem un lauksaimnieku organizācijām norādīja, ka Krievijas sankciju tiešais iespējas uz Latvijas ekonomiku ir 53 miljoni eiro apmērā un aptuveni pusi ir piena nozares zaudējumi. Tiesa gan zivrūpniecības nozares produkti sarakstā pagaidām nēsot un arī piena grupā embargo nav pakļauts saldējums, kur eksports arī sastāda ievērojumu daļu. Par iespējamiem palīdzības pasākumiem no Eiropas Savienības puses turpina straujuma.
Ja mēs salīdzinām pret koproduktu, tad Latvija aiz Lietuvas ir otrajā vietā no visvairāk skartajām valstīm. Katra valsts rēķina savus iespējamos zaudējumus un savas vajadzības, bet ir skaidrs, ka Eiropas komisija ir šis stabilitātes fonds, kas ir apmēram 400 miljoni, kas ir ieturētājs naudas no zemnieku tiešmaksājumiem 1 līdz 1,5% apmērā, kuru var izmantot nozares stabilizācija un lauksaimniecības ministri visu valstu, protams, izstrādās gan mehānismu, gan kurām nozarēm tas tiks un kā kompensēts.
Tāpat apspriesti atbalsta pasākumu vietējā līmenī, kā nodokļu nomaksas atvieglojumu nozares uzņēmumiem, kā arī palīdzība jaunu noietu tirgu meklējumos sankcijām pakļautajai lauksaimniecības produkcijai. Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis norādīja, ka pirmais uzdevums ir nodefinēt sankciju skartos uzņēmumus un izveidot grupu ar tiem uzņēmiem, kas cietuši vairāk jau šajās dienās.
Te mēs runājam par, nu, faktiski ir divas risinājuma grupas, kā jau pieminējis premjera, viena ir nodokļu politikas risinājumi, kur mēs varam runāt par, nu, mēs varam saukt par korekcijām vai nodokļu brīvdienām atvaļinājumu, gan attiecību uz visiem galvenajiem nodokļiem, uzņēmuma ienākumu nodokļus, PVN, darba spēka nodokli, par tiem uzņēmumiem, kuriem ir kredīt saistības, kredīt no bankam, kur bankas, protams, ka tagad sāks pārskatīt savas attiecības ar tiem uzņēmumiem. Mūsu arsenāla ir kredīt garantijas, visticamāk no Latvijas garantiju aģentūras, ko mēs varam nodrošināt.
Ekonomikas ministrija veidos arī kampaņu, lai marķētu Latvijas izcelsmes preces, kuras pakļautas embargo. Tāpat nozaru ministri un premjeri aicina iedzīvotājus pirkt Latvijā ražoto preci, lai sankcijas palīdzētu nozarei pārdzīvot. Zemkopības ministrs Jānis Dūklaus norādīja, ka piena nozares produkcija nevar gaidīt nevienu dienu, tādēļ šī nozare prasa īpaši ātru un efektīvu risinājumu. Tāpat jau aplēsts, ka piena nozarei bezdarba riskam pakļauto nodarbināto skaits ir virs 3000.
Un mums ir vēl viena problēma, kuru jūs noteikti arī jau esiet pamanījuši, ka mēs ļoti lielu piena daudzumu, kā svaigpienu, vedam uz Lietuvu. Tas ir vairāk kā 600 tonnas dienā mūsu produkts aiziet uz Lietuvu. Nu, un tātad pats par sevi skaidrs, ka arī Lietuva pieņems kaut kādus mērus, un tas varētu būt, kā jau šobrīd ir zināms, ka cena reāli ir jau pazeminājusies līdz 20-22 centiem par litru. Tas ir ļoti būtisks kritums. Tirgi, kā jūs saprotiet, visi šobrīd nogaida, visi grib uzzināt kaut ko, kā tālāk rīkosies viens vai otrs lielais vairumnieks, kas notiks šeit minēja Ķīnas tirgu, nu par to bišķīt pāragri runāt. Mums tikai pēc divām nedēļām būs skaidrība, vai mēs šo piena pulveri tur varēsim vest un vai mēs šo certifikātu iegūsim.
Zemkopības ministrs pirmdien tiekas ar piena kooperatīviem, lai risinājumus pārrunātu, kā arī sasaukta valdības ārkārtas sēde saistībā ar Krievijas noteiktajām sankcijām pārtikas nozarē. Sinti Ambota, Latvijas radio.